Il-ġurnata t-tajba jiena Dr. Rebecca Dalli Gonzi u Dr. Joan Camilleri sinkunu maqom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa u f'kull sezzjoni qed ikollna esperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa' qed jiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta u president tal-NGO jisimha Young Women Christian Association, il-YWCA, li l-għan tagħha hu biex ngħinu n-nisa emozzjonalment fil-ħajja tagħhom. U fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffaċċjaw, kif ukoll permezz ta' edukazzjoni f'setturi differenti. Hawnhekk fl-istudio miegħi għandi l-Dr. Joan Camilleri. Joan, tagħti ftit introduzzjoni.
Eħe, issa kważi ġitek drawa hu. U l-insellmu semija tagħna speċi u nisidnuhom għat-topic tal-lum li jkun sa jkun wieħed ferm interessanti. U nisperaw li huma jieħdu ispirazzjoni minn dawn il-programmi kif itejbu lilhom infushom u kif jaħsbu naqra fuq il-vjaġġ tagħhom mill-istudju għad-dinja tax-xogħol u kif jippreparaw ruhom għal dan il-vjaġġ.
Iva. U Joan hija l-Head of Counseling hawnhekk fl-Università. U ovvjament tara ħafna żgħażagħ differenti, bżonnijiet differenti, ġifieri aħna jisnu ħdimna Joan milli naraw x'qed jiffaċċjaw u nippruvaw.
Ekku, ekku, dal-programm kien ibbażat fuq evidenza fis-sens li l-ewwel tajna ma għamilna l-focus groups mal-istudenti stess u ġveru. Uħarġu ċerta bżonnijiet u dan il-programm qiegħed jindirizza propju dawk il-bżonnijiet, speċjalment dawk tat-tfajliet tan-nisa.
Lan tagħna f'dan il-programm u biex jikkomunika ma' studenti li kunu gradwaw, ġifieri supposed graduate u bdew ħajja ġdida. U xtaqna wkoll forsi nit-target hawn nisa ta' bej 25 u 35. Però nemmen li ħafna mid-diskussjonijiet li ħarġu minn din is-serje laqtu naħseb anke wkoll l-irġiel.
Għax biex tagħxu li din hu li inti tibda kors l-università. U tispiċċa ta' ċerta ta' ma jfatt ma jfissirx li anke l-qudiem ma terġax tistudja biex ittejjeb lilek innifsek fil-pożizzjoni li tkun qiegħed jew qiegħda. Barra minn hekk hawn min jibda speċi ta' kmieni jibqa' dejjem mis-sixth form għall-università, hawn min jieqaf jaħdem mbagħad jerġa' jisu jidħol l-università u il-kors ta' studju b'xi mod jew ieħor jibdillek sa ċertu punt l-identità fis-sens li inti meta tiġi l-università ma tibqax isir professjonist, isir professjoni tiegħek u ġveru. U tbiddel ix-xogħol, meta tbiddel ix-xogħol inti qed ikollok bidla soċjali, qed ikollok bidla emozzjonali, qed ikollok ukoll bidla intellettwali. Ġifieri kull min jgħaddi mill-università jinbidel almenu fuq tliet binarji. Wieħed jispera li jinbidlu ukoll fuq livell ta' actualization, ġifieri illi jitalmu illi dejjem hemm bżonn li tejjeb lilek innifsek mhux biex ikollok promotion jew biex ikollok aktar flus jew biex ikollok djar isbaħ dak tajbin ukoll. Imma li tejjeb lilek innifsek li ssir bniedem aktar ġenerus, aktar altruist, aktar għall-oħrajn. Lum dawn il-kliem x'in nisimgħuhom kulħadd isu jqarras biċċu jgħidlek speċi ta' dombi naiv taf kif. Ma naħseb li kif jgħid Simon Sinek fil-his latest video għal min ikun teressa ħjara ħdana, li fid-dinja aħna inħossu natwalizzati meta nħallu bidla warajna. U biex nħallu bidla warajna rridu npoġġu s-soċjetà fiċ-ċentru tal-azzjoni tagħna u mhux lilna nfusna. We move away from the egocentric predicament, ġveru. U naħseb li dan il-vjaġġ dawn id-diskussjonijiet ukoll qegħdin jagħtuna din l-impressjoni ta' qed juruna kif min ħalla u min jagħmel differenza il-fokus tiegħu mhux hu n-nifsu.
Eżatt. Tajjeb Joan, illum dan il-programm ħajtkellem fuq l-impatt tal-maternità fuq il-karriera. U magħna wkoll online fl-istudio żanna l-professur dottoressa Marie Therese Camilleri Podesta u t-tifla tagħha Dr. Anne-Marie Camilleri Podesta. Inselmilkom it-tnej, grazzi tal-li ġejtu t-tinaqdu magħna. Kif intkom? Kollu sew?
Tajbin, grazzi, tajbin.
Tajjeb.
Kollu sew, grazzi tal-istedina.
Tajjeb. Mela, tibda jint professur tajdinna ftit fuqek?
Aha, mela, jina, nix mara zazuma, far from it. Għaliex għandi 75 sena.
But you're young at heart.
I feel so. Jina għadni naħdem, għadni naħdem università, fil-fatt tista' tgħid kuljum ikolli lectures. U ili l-università tajt pala research assistant originally in 1972, ġifiri san uħra nala 50 sena.
God bless
you. Għabbel ħafna minnkom, jistat s-summawna, twildu. U dak iż-żmien, l-affarijiet kienu ħafna differenti, ġifiri, l-ewwel net l-università kienet ħafna iżgħar, ħafna iżgħar. Kienem konna nafu xulxin iżjed, għax illum saret pjuttost anonima, imin tant hemm nies illi ħafna anke twir il-kantina, ħafna minnhom naqas kont taf minn huma. Ovvjament il-COVID ma menit, u għax iżolatna ħafna is-sena u nofs li għaddiet, issa bdejna nintaqgħu ftit imma aħna bħala fakultà tal-mediċina. Għanna ħafna studenti għanna xi 150 u mħabba f'hekk il-lectures qegħdin isiru l-isptar fl-auditorju biex ikollna kamra kbira fejn jistgħu jinfirxu l-istudenti. Anyway, jiena
inti l-ewwel mara li rċevejt it-titlu ta' professur fl-università.
Eżatt, jiena mort l-Ingilterra biex namel PhD l-ewwel għamel flan fil-Malta u mbagħad mort l-Ingilterra u ġejt lura fil-1978. Fil-1979 iżżewwiġt u kellna kret it-tfal wara xulxin ħafna ġifier bej Marija tan-nofs imma bej il-kbir David u ż-żgħira Marie Claire hemm kret 7 xhur biss. Ġifiri kienu wara xulxin. U illum ngħid ma nafx kif kampajt, però dejjem kelli support kemm mir-raġel u kemm mill-familja tiegħi, ġifiri ġenituri tiegħi kienu jgħinuna ħafna f'kull mod li setgħu. U b'hekk stajt inkampaġ dak iż-żmien la kien hemm childcare. U jakin hemm kienx hemm is-support li hawn illum. Jiġifieri jiena naħseb li anke llum bil-mezzi kollha li hawn available, is-support huwa importanti. Jekk mhux support attwali anke psychologically li dak li jkun tinkoraġġih jiena anke mat-tfal tinnodja. Imma meta jkollhom jagħmlu xi affarijiet li forsi jidhru daqsxejn diffiċli, ngħidilhom tagħmel li tista' ħafna drabi you manage. Jiġifieri ma tixtaq ta' qalbek qabel ma tibda biex ngħidlek, imma tipprova tagħmel li tista' hu.
Iva. U naħseb speċjali li għanna t-nej l-lum, għanna l-om u għanna t-tifla. Għanna l-ukoll għanna dotteressa Anne-Mari Camilleri Podesa. Anne-Mari, it-tina ukoll ftit introduzzjoni? Inti ukoll? Tallem l-università u xek ukoll?
Eżatt, jiena għandi 39 sena. Primarjament, għajmin naħdem l-isptar bħala tabiba, nagħti l-oppju. U naħdem ħafna anke fl-ITU fil-kura intensiva u nagħlem part-time l-università barra milli nagħlem l-istudenti tal-mediċina nagħlem ħafna wkoll l-istudenti wara li jsiru tobba ġifieri dawk li l-istudenti tagħna li qed jitgħallmu l-oppju etc.
Inti wkoll iddoq l-arpa u d-doqqa. Naħseb mod eċċellenti għaġġi li smajtek ovvjament jien ukoll. Mela, tajjeb, aħna llum ħan nitkellmu ftit fuq ir-relazzjoni tiegħek ma' ommok meta kont iżgħar. Ovvjament waqt li hi bdiet tifjorix il-karriera tagħha, intom kontu kif semmiet il-mama tiegħek tliet tfal u kbirtu ovvjament u rajtu ħajja storja twila u sabiħa tawmkom, tista forsi tajdinna xi ħaġa nmiri?
Mela, jina niftakar ħafna ġifiri il-mammi għala volja kienet taħdem u pratikament ma waqfitx, dejjem kienet imalina, ġifiri pratikament kull jum kienet toħodna almenu lezzjoni jew tnejn tal-passatempi li kellna, ġifiri kont immur ballet, kont indoq il-pjanu, kont indoq l-arpa, kont immur inkanta il-girl guides. Insomma, għamilt ħafna affarijiet, ġifiri in-mami meta kienet tiġi lura mix-xogħol, kienet tiddedika ħafna ħafna żmien għalina, kienet it-taxi driver. Etc. Ġifri kienet tinkoraġina ħafna nagħmlu dak li nħobbu aħna, kienet torganizza parties ġifri kbar għalina, ġifri alla volja kienet taħdem, ġifri persuna altruista immens, u il-ħin li kienet iddedika kuljum kien fenomenali, qatt ma ħassejt in-nuqqas tagħha li ma kienitx hemm għalija meta kelli bżonna qatt.
Elmeri, kun interessanti, tiddiskutu ftit ukoll. X'impatt kellu l-fatt li l-mamma tiegħek kienet hekk persuna prominenti fil-qasam tal-mediċina. Kemm fuq l-għażla tiegħek ta' dik li għażilt, kif ukoll fuq il-fatt li forsi ma nafx qed nistaqsi, ikollok mamma hekk, if she set the threshold high għalik.
She set the threshold very high. ovvjament influenzatni ħafna, I mean, il-fatt li sirt anestezista, I mean, influenzatni ħafna, infatti il-papa tagħha kien anestetist ukoll. U infatti meta ġejt biex nażel kors l-università, kelli problema kbira dak iż-żmien il-karriera tal-mużika tiegħi kienet attiva ħafna kont indoq ġifiri kemm mal-Orkestra Nazzjonali, kemm ħafna marchestri ħafna barra minn Malta, kelli kunċerti ħafna anke barra minn Malta, u rrid nażel mużika mbagħad jiġifieri qalt li isma' qalt li l-mużika dejjem tista' tkompliha, infatti għadni sal-lum jiġifieri indoq piuttost ħafna, imma għatli tipo għax ma tażil xino il-medicina u koll. Infatti, I mean, mandoqx da skem nixti, imma irnexxi li nżommhom it-tnejn attivi, iġifiri, she said the threshold very high, u I'm very glad li iġifiri I followed in her footsteps, iġifiri kontenta immens, I have extreme job satisfaction.
Interessanti, għax anke forsi tikkummenta l-prof, speċi il-program tal-lum mhux li tkun mamma u tkollok il-ġob, jiġifieri isu tnejn qegħdin tgħidulna isma, din hija ħaġa possibbli, b'ħafna support imma huwa possibbli. L-interessanti għal min qiegħed forsi jismana u qed itellgħu n-niżel speċi ta' x'ħanati l-iktar importanza u x'il-karriera u x'it-tfal. Fil-verità għandna eżempju ta' persuna li għandha prattikament żewġ karriri paralleli u il-prof li baqgħet taħdem u tistinka u niftakarha jien tagħmel l-autopsi St. Luke's fuq u bad Mater Day. U għada sal-lum u fl-istess ħin tkun mamma. Waqaft, kemmilek li waqaft, prof.
Mil-COVID.
Mil-COVID, mhux il-bogħod jiġifieri, mis-sena l-oħra.
Issa bżejjed dak.
Interessanti wkoll forsi dawk il-momenti intimi li jkollok mat-tfal, mat-tifla li tiftakar fihom Marri Therese, ma nafx forsi.
Jiena dejjem irraġunajt. Hekk. L-ewwel net jiena ma nemmix bi quality time. Tajdu xi jiġifieri, jiena ma ngħidx tista' it-tfal tgħidulhom, isma jiena issa għandi nofsi għad se noqgħod nisma'kom. It-tfal jitkellmu x'kien iridu huma. U inti tkun lest jekk inti qiegħda d-dar, jiġifieri titlaq minn dak li qed tagħmel, toqgħod bil-qiegħda u tismagħhom. Dik jiena nara importanti ħafna. Għax meta jridu huma jitkellmu u dejjem imxejn dik
dik l-ideologija speċi. Eżatt.
Imbagħad sew traffajiet oħra li jiena dejjem lajk li huma importanti. Huma time management. Ġifieri li ma taħriġ ħin. Time management, sfortunatament, ħafna drabi fisse illi għalik ma tanġis tibħin jew ma stibħin xi.
Ġo, forsi tista' tgħid ukoll. Challenges, ir-realtà insomma.
Naqbel assolutament mal-prof għax speċi ta' it-tfal mhux ħajoqgħodu jgħidu. Għara mbagħad meta pratikament laqas meta jikbru ta' imma naqbel magħha 100%, ġifieri inti ma tistax toqgħod tiddeċidi inti li jisek tidħol fuq il-ħajja ta' tfal f'nofs dak li jkunu qegħdin jagħmlu huma u tgħidilhom isma' issa għandi nofsija ċans biex inqatta' magħkom, mela ħallu kollox minn idejkom ħatqatgħu nofsija miegħi. Jiena naħseb illi dik hija very self-serving għaliex naħseb illi aħna. Aħna deċidejna jkollna tfal u aħna rridu nagħmlu ħin għalihom, speċi ta' mhux huma deċidew jitwieldu. Taf kif ovvjament naħseb u forsi hawnhekk dokumenta ftit ma' Rikler ukoll. Naħseb illi meta tfal meta tfal jibdew jikbru jsiru mbagħad nisa. Naħseb iktar ikun hemm dik il-possibilità billi kemm l-om wanka il-bint ikunu biżi ħafna bix-xogħol tagħhom inni jisek tagħmel appuntament ma' xulxin, you know, speċi ta'.
Laka anke biex imorru nieħdu kafè, pereżempju.
Appuntu.
Jiena inkun nisptar ħafna drabi di u nispiċċa jkoll il-kwarta noħsija inċempilha ngħidla għajju fri for a coffee. Umar jenidu kafe. U daka huwa vera ħin prezzjuż għalina.
Eżatt.
Għalina t-nej ġifiri.
Eżatt.
I mean, fejn nistgħu ġifiri, we make time illi nsibu ħin għal xulxin.
Naħseb illi forsi anke merit tgħaddina għall-kumment tagħha fuq dan, ma naħseb illi wasaltu f'dan l-istat. Mhux xi ħaġa li ġrat minnhom għalha, ġifieri r-relazzjoni tagħkom hija riżultat ta' snin ta' xogħol fis-sens li ħdimtu fuqha relazzjoni.
Ekku, il-mami kifet lek qabel ġifieri dejjem sabet ħin għalina l-kol u speċjalment ma nafx inħossni, ma nafx close ħafna, issa r-relazzjoni nbidlet fi ħbiberija kbira u hija il-mentor tiegħi ġifieri dejjem imuranda bil-problemi u insomma dejjem tagħtini l-pariri tajbin. U kifet qabel inti ġifieri you mentioned egocentric. She's anything but ġifieri dejjem tara kif tista' tgħin lili as in, you know, min naħa tiegħi mhux kif tista' tigwadanja hi, dejjem x'nista' nigwadanja jiena. U relazzjoni kibret ħafna matul iż-żmien, jiġifieri minn mamma li kienet tinkoraġġini nagħmel ħafna affarijiet għal mamma li tagħti pariri tajbin li hija l-ikbar ħabiba nista' ngħid tiegħi.
Biberija, sabi.
Rakkontan, Mary, meta kellek tagħmel tmur il-Portugala u kellek seqek miktura.
Vienna. Mela, kien hemm żewġ drabi, jiġifieri meta kont qiegħda fil-finals tal-medicina, konna deħlin fl-Unjoni Ewropea u qaluli biex indoq Harp Concerto l-Concert House ta' Vienna, ġifieri f'okkażjoni speċjali ħafna. U qed tilgħamax se nagħmel tipu għand il-finals tal-medicina. Qalt li isma' qalt li l-finals jekk alla ħares ma taddihomx tista' terġa' tirrepeti l-eżami. Però okkażjoni bħal din qatt mhux se jerġa' jkollok. Insomma, mort qed ngħidlek għamilt il-finals l-għada sifirt u daqqejt ġewwa Vienna. Ovvjament l-eżami għaddejtu wkoll, imma jiġifieri hi kellha ħafna x'titlef dak il-ħin immaġina hi kienet Head of Department of Anatomy u jien kont l-istudenta tal-medicina għatna mil-finals, ġifir immaġina, ma naddix jiena, how embarrassing it would have been. But she was ġifir so selfless, ġifir tant rrit li jiena ma nitlibx li l-okkazjoni li indoq barra minn Malta, li għat li aha, absolutely, you know, go for it, mur doq dan il-kunċert.
Aha,
u bat kienem l-okkazjoni l-oħra tal-Portugal, ksir taqajja, kelli l-eżami tal-Loppju u għallu li biex immur indoq il-Portugal ma l-Opera House ġo għal-Lisbon. U l-istess, għal please ma titlilfux dan l-opportunità.
Jina kontensiv, la tiftakar fuq.
Mela, mela.
Telefon għatli.
Insomma, mbagħad għamilt l-eżami tal-anestezija minn flok għamiltu Malta, għamiltu Lisbona. U daqqejt, insomma, bisqajja miksura u kollox, but anyway, il-mammi jek.
That is amazing, sorry, ta' Liddoq, għandkom xie seba pedali, ju, fil-arpa. Seba. U seba. Ju sejra zba. Seba, ekku. U nimmaġinak, bisqajk miksura, t-prova t-laħħaq ma' l-pedali, għax they're not, akutajt, mu miex ħfif biex t-push them down, dawk.
Ekku, and this was Wagner, an opera of Wagner.
Oh my god.
ħafna pedali.
Izgu. Ekku, le, jina qed nisma' ġifieri żewġ nisa amazing.
U l-fatt ta' di ta' selfless li xorta.
Imma kemm hu sabi.
Sabi.
Kemm hu sabi. Li tkun temmen fit-tfal tiegħek u t-tfal tiegħek by default jemnu fihom infushom, ma nafx Enmeri u prof x'taħs, ġifieri kemm għaliex ġiri kollok ġiri tisma'. T'għamilx pressure fuq it-tfal. Tuqot attenta kif tkellem it-tfal biex ma.
Għaza pressure ta' jina dejjem nurihom. Il-options xinu ma mhux ngħidhom sitta melek, l-ewwel nett.
Le, bħala pressure rittin.
I let them decide.
Bħala pressure rittin fis-ser jiena illi ġiri meta bidem tgħidlu għax you can do this. Jinterpretawa pala isek qed tagħmel pressure. Illi qed tgħidilhom you can do it. Bħala pressure ġifieri ta'
do it, speċi, get it done.
Get it done, as you can do it.
Ma mux eket.
Ma mux eket fisserin, tazat, prof, su.
Le, jina, il-deċizjoni finali, jina taħħu. Kem għal-karriera, f'kollu, jina, sem, I try to guide. Kifna għal-jien, imma mbaħt, il-choice, jina taħħu, għalli xil-ħajja jina taħħu, at the end of the day. Ġifiri, jina nemmen ħafna bijadik. Naħseb ħagħuħra li jina fil-ħajt insomma s-sebt importanti, hija il-kustjoni ta' prioritization.
Ġifiri,
trid tagħżel. Inti kollok sitt affarijiet tagħmel.
Sowa.
Xini li zjed ħaġa importanti, at that time, at that minute. U titkun pratika, issa jina, per eżempju, dina ħaġa li tal-jim tazaj went along, għaliex fil-bidu ma tantx kont pratika, ngħid il-verità, ġifieri kont nipprova nkun daqsxejn superwoman. Kont, per eżempju, għad tal-ħsieb tinfrok ngħid issa noqgħod ftit iżi. Konnu għod namel il-kekijiet, u namel ħafna baking, u l-lum najt, għajjaj, mamil ċek, u xrajt kek lest, u uħreċ t-tfal. Imma, dak iż-żmien, ek konna nirraġunaw, ġifiri. Imma naħseb, as you grow, da t-realizza li ħafna affarijiet, mhumiex neċessarji, anke ta' fit-taġni fid-dar, ġifiri, iżhom id-dar deċenti. Imma mis-sen uqot infalfal kull-jum u ħafna fit-taġ. Ġifiri, tfalfira kisir kull-jum u darba fil-ġimma xorta jmur it-trab.
Punt ta' zlit u, la' zlit li ta' għamelu tiħu waqt li jt-meċi familja.
Dawk huma punt importanti.
Aħna jkonna morru break qasir u wara il-break nitkellmu ftit iktar fuq di la' zlit. U koll kif mara li forsi waslet punt fej kella bżon tiqa' fal-ftit żmien mix-xogħol biex ikollha tfal u hekk u naraw ftit iktar fuq dan. Grazzi.
Ricordati di noi, insegnaci la via che a te ci condurrà. Se ti giungerà questa mia preghiera, ascolterai e ci salverai, i tuoi figli siamo noi, la luce che tu dai.
I pray you be my guide.
Nel cuore resterà.
And watch us where we go.
A ricordarci. Eterna stella sei nella mia preghiera.
Let this be our
prayer. Quanta fede c'è.
Grazzi tal-lum edin mana fuq il-programm li jismu Vjaġġ ta' Mara Zazua. Il-lum miegħi u ma' Joan qed nitkellmu fuq l-impatt tal-maternità fuq il-karriera. U fl-istudjows ukoll hemm mana professur dottoressa Marie Therese Camilleri Podesta u l-tifla tagħha dottoressa Anne-Marie Camilleri Podesta. Ġifieri aħna grati ħafna li stajtu tiġu tnej nafu li mhux faċli ssib il-ħin imma di vera kienet suċċess. Grazzi ħafna. Mela, fl-ewwel parti tal-programm tkellimna ftit fuq il-ħajja ta' tnej li jintkom, ġifieri kif kienet il-bilanċ bej it-tfal u bej il-karriera. U issa xaqna forsi inkomplu ma xi punti li bdejna. Waħda minnhom kienet fuq l-affarijiet Marie Therese li kellek forsi tajt le għalihom biex imbagħad tkun tista' tajt iva l-affarijiet oħrajn. Ma nafx forsi tista' tajdinna ftit fuq hekk.
Naħseb jiena l-iżjed li ma ssibx ċans għalli kien neħseb. Fimt, jiena bħal kulħadd pereżempju, nieħu gost noħroġ, nieħu gost ninbes. Something has to
give. Yes. Jiena
hija l-iżjed sodisfazzjon anch'essa huwa li nara l-familja miġbura nar taħadd jiġu għandi, nsajjar. Fija biċċa xogħol għax inkunu tminja, imma għalija tagħti il-focus l-iskop kollu tal-ġimgħa ġifieri dik jiġu l-kol qed tifhem.
Tajjeb, un minnaħa tiegħek hemm miriex taħseb fuq għadi kellek tara l-mamma.
Naqbel kompletament il-problema infatti għadha teżisti. Tant hija persuna altruista u li dejjem tipprova tgħin jekk mhux lili lill-oħti, jekk mhux oħti tfal toħti, etc. Li kważi ma tafx tagħti każ lilha nifisha, ma tafx tgħid ara, kull ġimgħa ħammur għand il-hairdresser, jew ħammur nagħmel id-dwiefer, jew ħammur is-spa, daw l-affarijiet ma jeżistux fil-ħajja tal-mama. Infatti l-unika ġlidżar li konna bejnietna il-nejdila majva hu ġurnata li kien nifsek. Ma tafx kif tirrilassa, jiġifieri dejjem titaħseb fina, tipprovatejna, u insomma, naqbel.
Iva.
Ma difett, mux difett.
Issa, kieku kena nitkellmu ftit fuq il-confidence tal-mara x-xogħol, ġifieri intom it-tnej ħdimtu f'setturi differenti u mużika wkoll, ġifieri tkellimna fuq ħafna affarijiet l-ewwel parti. Jekk mara forsi qed tgħaddi minn perjodu fejn forsi ħa terġa' tibda x-xogħol waqfet għal ftit imħabba tqala u biex terġa' tingrana, terġa' ssib a confidence boost. X'inhu huma l-affarijiet li taħseb li tgħin mara li ħa terġa' ġassib triq ġdida jew forsi ħadd kompli minn fejn waqfet. Marie Therese, x'taħseb kif għandha mara iżżomm ruha konfidenti anke fi natura tax-xogħol?
Ma nistax nitkellem minn l-esperjenza x'ma ddejtix għax dejjem bqajt naħdem jiġifieri. Però jiena naħseb li fil-karriera iżjed ma tkun kompetittiva iżjed huwa l-każ. L-università hija very challenging, hija kompetittiva. Ma tantx tista' tibqa' fejn int biex ngħid hekk. Għax jekk tibtajt iva wasaltaw, għax jekk se tagħmel hekk, ġej se jiġi xi ħadd ieħor.
Mhux hekk.
U and you feel bad jiġifieri about it. Allura inti dejjem tipprova timmigliora is-sitwazzjoni tiegħek. Ġifieri, jekk tieqaf, se jkun da xejn setback jiena, avolja illum aw ħafna iżjed concessions għan-nisa miż-żewġin.
Naħseb waħda mit-challenges il-kbar hija dejjem di. Kif omm ħadd iħu żmien biex trabbi tfal u tkompli taħdem.
Fil-fatt f'intervisti li kena qabel ma oħrajn niftakar partikolarment dak li kena ma' professur Josien Kutajjar minn hija. Iddiskutejna kemm nisa li fu ħabba it-tqala ħafna drabi meta jiġu jiġrura għax-xogħol kif qed tgħid il-prof isibu illi il-leadership positions ikunu diġa jittieħdu. Ara isu bħala vjaċ ta' mara zazu għalli diħla f'dan il-qasam fejn kif tajt inti huwa challenging, huwa kompetittiv. Forsi kieku kellek ta' tiftit ħin diġa ħadd qed ipprova jiġġagi li bejn il-ħin tax-xogħol li huwa impenjattiv bħalma kellek inti u ħin biex irabbi l-hum għandna eżempju tar-relazzjoni ta' bejnietkom inni mhux tal-li din il-ħaġa hija possibbli, imma li tal-li din il-ħaġa tagħmlek ukoll speċi ta' mentor għat-tfal tijak għal-qoddim. Kiku jisak xinu ma l-main hint li inti kiku taqsam ma xaħat jgħat jipjana din dan l-istil ta' ħajja?
Jina naħseb li jekk tistat jekk il-ġob jippermetti, anke jekk tibqa part-time. Aħjar minn xejn, għax għal minnu tibqa jafuk, jiftakru fik, edha fis-sistema biex ngħidlek, inti jekk titla għal kollox, mhux qed taċċuta qed ngħid imma ġif hekk tagħmel ħames snin pereżempju barra. Naħseb jiena mbagħad huwa diffiċli li tarġa' tingrana fis-sistema. Li kollok li tfittex is-support tar-raġel hu. Ir-raġel, it-tfal mhumiex tal-mara, it-tfal huma tat-tnejn.
Importanti ħafna da.
Jiena kelli vantaġġ illi raġel li kien imħallef kien jagħmel ħafna xogħol id-dar. Allura speċi ċertu affarijiet seta' jkampa magħhom, pereżempju anke jekk ħallejt bolma fuq in-nar, konna millu it-timer, ġusta meta jduq, it-fil-bolma ħalli. Ġini nesamma, insomma. Imma ġifiri, il-fat li kien ikun id-dar ħafna, editni in a way, tifhem?
Naħseb din hija riflessjoni sabiħa illi ħafna drabi le najdu għax il-mara u l-ħin ta' xogħol u post ta' xogħol u l-mara u t-tfal, imma naħseb illi il-fatt illi kun hemm dan il-qbil ukoll minnaħa tal-missier illi l-missier jisu jaċċetta wkoll li għandu mhux biss responsabilità lejn it-tfal u lejn il-familja f'dak is-sens li jrid jaħdem imma anke għandu sens tar-responsabilità lejn il-karriera tal-mara, ġifieri li l-mara jgħinha fil-karriera tagħha billi jaqsam magħha ċertu xogħol li kieku ma jippermettilix.
Il-bilanċ dejjem qed niħġom il-bidu ta' din is-serja, ġifieri importanti. Infatti ngħidilkom ftit ukoll naqra statistika li forsi nistgħu nitkellmu ftit fuqha. In 2020, 46.9% nisa kienu parti mis-sistema globali tax-xogħol. Fil 1990 kien hemm 51%. Ġifieri, minn 1990 sal 2020, aħna qegħdin 2021, kien hemm riduzzjoni ta' 4%. Issa, 4% of the global workforce huwa numru ta' 2.3 million. Ġifieri, kien hemm riduzzjoni ta' nisa li jaħdmu fis-sistema globali. Ma nafx forsi jiex xi ħaġa, forsi Jan Mary hemm xi ħaġa li tolqtok fiha di, inti fl-areas tiegħek. Rajt differenza pereżempju jekk kien hemm iktar nisa jew kien hemm nuqqas f'da snin li ħdimt, inti naf li taħdem konsulent l-isptar u naħseb tara ovvjament differenza hemmhekk f'dak il-livell ta' xogħol. Ma nafx forsi tista' tikkommenta ftit iktar int fuq għadi.
Ara, minnaħa aħna dipartiment kbir għandna iżjed minn 100 anestetista ġewwa Mater Dei. Issa we are more or less 50-50 kemm at trainee level, kemm at specialist level and kemm at consultant level. Id-differenza tiġi at very very high levels, jiġifieri prattikament chairpersons Mater Dei apart from Charmaine Gauci, jiġifieri if we have problems women in gender equity representation at the very top levels
management
consultants we're actually 50-50 and trainees now li għadhom kemm daħlu there is a higher percentage of women compared to men in anesthesia I'm talking about
Jena l-ek saqsejt forsi l-erja tijak, għalek rrit forsi.
Maybe anesthesia is more woman friendly and my chairperson, maybe from my small suggestion ġifiri jina minixom, pero ġifiri jiprova ħafna anke flexible working time patterns for working mothers, ġifiri għanna ħafna 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 ommijiet li jirġaw lura xogħol full time. Importanti ħafna li tikkomunika anke jien pereżempju kelli problema personali b'dar ma stajtx inqandel affarijiet qal, jiġifieri mhux tassumi li għax ġej għalura mitqala lura nsejt ċertu affarijiet jew tassumi li dak li jkun ikun iżjed compassionate lejk, li tikkomunika l-problema tiegħek mal-boss, ma' ċert person or whoever your head is. U naħseb il-ħajja ssir ħafna iżjed faċli jekk dak li jkun jaf minn xi xaddej.
Naħseb sa ħaġa bħal di li tista' terfa' xi ħaġa u forsi le, jew forsi xi back pain li jista' jkun wara li barra li kollok it-tfal, naħseb hija xi ħaġa li importanti titkellem fuqha kif qed tgħid int naqbel ħafna.
Interessanti, però ma nafx xi jaħsbu il-profu u Anne-Marie. Insomma, naħseb it-nejdu l-Anne-Marie, ma somma, ja, ja, doktor Anne-Marie, ux veru, li fil mux etnejda
bxunu għasta. Without our Christian names, da jo.
Ok, mela, Marie Teres u Anne-Marie. Naħseb illi, mela, wahda mill-affarijiet illi ġi li smajt meta jiena kont għadni edha naħdem mal-health kienet illi in-nisa, they do not have what it takes to face what it takes to be in a leadership position within health. Ma nafx jiena dan l-statement li ġieli smajtu jiena għat ma nafx huma, x'jaħsbu fuqu?
Ovvjament ma naqbilx miegħu. Naħseb in-nisa kapaċi in a different way fil-fatt, għax in-nisa kapaċi ikunu iżjed. Iżjed sensitivi naħseb jiena anke għal bżonni ta' ħadd ieħor għaliex jesperjenzaw problemi kif qed tgħid imma differenti. Imma li mhumiex kapaċi definitely not jiġifieri jani. L-istorja torina u din hawn tant nisa mexx.
Allora intom li taħdmu f'dan il-qasam jew anke forsi riflessjoni fuq oqsma oħra. Kif wieħed jispjega dak li għadha kif qalet Anne-Marie illi tipo in the top most positions isek qed tisib mara waħda biss.
Għaliex il-problema hija l-ewwel nett li hemm ħafna aspetti tal-problemi. Waħda minnhom hija li jiena pereżempju l-università dejjem laħħat għaliex kont nagħmel xogħli. I mean, fil-fittxu, l-administration, imman bat ma konċi mwuri kantin un-uqot impaċ-paċ, tajdix għalix, x-differenta tame. Meta inti t-murem, inti tkun taf, x-għat jisir, you network.
Bi għod għaw kif tajt.
Bi jamluwa. U nisa ħafna drabi, għalmenu jina ma konċin sib ċans biex namila.
Isu The Boys Club, bu. The Boys Club.
Bu importanti. Fil-karriera.
Interessanti dal-punt, ma jinteressax punti uħor li kienet għajmet Ġożen Kutajjar. Kien ukoll l-atteġġament divers tal-irġiel lejn il-ġob, il-mara tkun iktar lesta li taħtiħu ġob isu at a lower salary. Mentri raġa isu jinsisti inni, isu qed naraw il-mentalità lejn ix-xogħol li taħdem ħafna li juġagil between family life u x-xogħol tiegħek. Isu l-atteġġament iktar femminili, ma tantx huwa favur il-mara, mentri mbagħad għandek il-raġel li jmur il-kafe joqgħod iparla, jibni in-networks, jinsisti inni s-salarju tiegħu jkun wieħed għoli u wieħed speċi ta' importanti. Isu hemm din il-divide biex insejħilha hekk, isu lejn kif raġel ħares lejn il-ġob u kif mara tħares lejn il-ġob. U isu donnu kif mara tħares lejn il-ġob ma tantx jaħdem favur tagħha.
Nisek li t-tajt inti u għalli ġil għab kultant u maġet assertiv minnsa.
Uktar politiċi forsi ma nafx ta' tu għadda basa għaja.
Jina l-Università kelli nitħabba tax kif kont żewwel mara professur, ġifieri didn't fall from the sky. I mean you have to mbagħad hemm iċ-ċirkostanzi wkoll. Ġifieri jiena kont f'sitwazzjoni fej il-head of department kien telaq ma kien hemm I mean it the circumstances was such that I could advance. E jekk ikollok xi ħadd jgħidu żgħir jew tamparek jista' jibblokjak.
Ekku.
Ġifieri u ħafna nies, pereżempju l-isptar, they are aware of this, ġifieri anke meta jippjanaw jina nitkellem ma' tobbaża, meta jippjanaw biex jiġu lura Malta minn barra, jekk jaraw li fl-erja tagħhom diġa hemm saturation ta' consultants. Ma jiġux. Jistennom illi jkun hemm the right openings. Ġifieri ċ-ċirkostanzi
tal-karriera.
Ivarjaw
minn persona l-oħra wkoll. U għal minn settura li.
U le, ma anke kif inti taqra ċ-ċirkostanzi li inti tkun qiegħed fihom, jiġifieri mhux kemm il-moves iridu jkunu naqra premeditated speċi ta' mhux just.
Planned. U int Marja Teres, għad kellek per eżempju tieħu xi ħadd mit-tfal miegħek ix-xogħol?
Niftakar nfinġi fuq il-blackboard.
U għadni nitaqa ma tobba, kont iġiva.
Dejjem interessanti tkun taf hekk the little snippets of someone's life.
Fil-fatt, ġifieri literally, I worked sal-lej li jitli twieldu.
Jina nidentifika l-ġurnata ta' qabel twildet Julia, sat minn jew nos kont għadna l-klijenti, kont għadna qed ngħidu lhom bajj, l-għadha filgħodu twildet. Jiġifieri naħseb li hemm naqra element ta' workoholism hemmhekk ukoll.
Imma kultant ħanajlek ma nafx pożittiva jew negattiva, ma l-fatt li aħna nisa. We try to prove ourselves more.
Jista jkun.
Allora, per eżempju, anke tkun għajjina, jew ftit ma tiflax, issek tmur taħdem biex ma jgħidux li għax int ma qed toħu ħafna sikrif biex
tajdet.
Ma jgħux jaħseb fett.
Ma taħseb li forsi anke, sorry, ta' kodab n-daħalla l-argument, forsi għax. Naqbel, anzi, konħan saqsik domanda li hija relatata propju ma dar qed tajt inti, ġifieri naħseb li mhux għax il-mara biss issa she has to prove herself more, ma naħseb li anke l-ambjent ġieli, ma nafx kellek l-esperjenza fejn forsi il-mara ikollha iktar kwalifiki aktar esperjenza minn raġel biex tieħu l-istess job, ma nafx għax min tqajt ma xi ħaġa simili.
Jiena, insomma, stereotypes jeżistu ħafna. Jiena nkunu ikolli male nurse miegħi, jiena nurse u l-anestetista u t-tabib, ġifieri dejjem, kważi on a daily basis, you know? Ġifieri stereotypes jeżistu u għadhom hemm ħafna. Jiena qatt ma ħassejt li kont ġifieri anyway discriminated against għax jiena mara u ġifieri my career progression went very well. Imma jiena naħseb il-karattru jgħod ħafna ġifieri jekk inti kif qedna qabel, jekk inti m'intix assertive u laqas biss tista' taqbeż għalik innifsek, you know, it's very easy li a man, you know, can take your place sort of.
Importanti dal-punt tal-assertività, ġifieri interessanti għax l-assertiv ikun bniedem li jafju jagħmel iċ-choices tiegħu hux.
Choices, deċiżjonijiet semmejnihom qabel ukoll. Aħna min niltaqgħu ma' studenti jiena għandi ħabiba tiegħi, ġifieri miż-żewġa qed tagħmel masters and she's pregnant with her second child. ġifiri, un-iltaqa manka ma' studenti li forsi ikunu għandhom bżon jifqu ftit biex ikomplu tqala, ġifiri tiġri wkoll. Biex ġifiri forsi nagħmlu ftit punti u nejnu ftit is-semmija tagħna llum. Semmejtu il-planning u importanti tal-karriera, semmejtu issa u ftit anka qabel fl-ewwel parti. Semmejtu wkoll komunikazzjoni. Xi kolkom bżon wara li tiġu lura x-xogħol, wara li kolkom it-tfal, per eżempju, semmejna wkoll l-assertiveness. Kemm importanti li tispjega eżatt xi trid. Anka meta tiġi lura tispjega eżatt ir-rwol tiegħek forsi fejn jista' sa fejn jista' jasal u x'tip ta' ħin għandek sa ma terġa' tieħu mhux tieħu żmien imma taċċetta taċċetta tranzizzjoni tiegħek personali. Kulħadd għandu vjaġġ differenti. Għalhekk semmejni hekk, kulħadd għandu vjaġġ tiegħu personali u kulħadd qed jiffaċċja ċirkostanzi li forsi kollega tiegħu ma faċċjax l-istess. Imbagħad hemm kwistjoni ta' choices, il-choices tagħna li nagħmlu deċiżjonijiet tul il-karriera, tul il-tqala u waqt li u wara tqala. Naħseb li hemmhekk hemm element ta' jien nemmen ħafna fil-komunità, nemmen ħafna fija, ġifieri il-fatt li nisa jissupportjaw in-nisa. Kemm jista' jkun, naħseb hija strength qawwija li għandna aċċess kbir għaliha. Jien meta kont f'sitwazzjonijiet u kelli konna tnippjanaw xi ħaġa, ġifieri this is m'għandix taqsam ma' tfal u tqala, ma meta ġejna flimkien biex naħdmu fuq xi ħaġa, kien hemm enerġija tajba ħafna u qawwija li ġieli ħassejt li kienet iktar gelling, ħanuża kelma jisu gellek, jisu like a weave, li kienet b'saħħitha ħafna. Ħdimt f'teams differenti anka f'teams mal-ġiel, imma nemmen ħafna li t-teams tan-nisa meta jiġu flimkien huma strong ħafna. John, ma nafx inti ħdimt f'teams li kienu nisa mbagħad li żgur ħdimt f'teams, ħdimt f'teams li kienu wkoll mal-irġiel. Ġifieri l-enerġija li meta taħdem ma' grupp tan-nisa, inti naħseb hemmhekk ukoll il-counseling unit, għamennu jiena meta niġi hemmhekk qegħdin ħafna aktar nisa mill-irġiel.
U fil-fatt li ħedd mill-problemi li għandna fil-counseling nixtiequ li forsi jkun hemm aktar irġiel dal-aħħar lemma. Għalli ġieli kollok irġiel ikunu jixtiequ jitkellmu mal-irġiel. Fimt għaskemm ikollok nisa li jgħidulek forsi din il-problema li naħseb iktar raġel jista' jgħinni fija minn tista' tgħinni fija mara. Issa kemm l-istereotip nisemmejna u kemm ċerta forsi ikun hemm minn mar għand counselor per eżempju mara u forsi jkun hemm xi affarijiet inni jħoss inni jekk jiddiskutuhom forsi għandu bżon email perspective. Iġifieri naħseb li kemm in-nisa anke l-irġiel għandhom ir-rwol tagħhom xi jilħabu ġol-counseling unit. Ovvjament, kif aħarsu, kif diġa għedna, kif in-mara tħares lejn il-ġob huwa differenti minn kif ħares leħ. L-ħraġen. Jiena għalija personali najt li bejn minn fejn tlaqtu fejn ġejt. Illum qed naħdem ġo ambjent fejn aktar nisa in charge milli hemm irġiel, ġifieri anke direct line manager tiegħi hija mara ġifieri. U ngħid inħossni komda ħafna aktar milli meta kelli l-direct line manager tiegħi kien raġel. Però again jista' jkun kif qed tgħid Mary li xi ftit il-karattru, jista' jkun li kien għax kien raġel, jista' jkun kien ukoll għax il-karattru tagħna ma kienx iġġelja, fimt? Forsi kieku kien karattru differenti kienet tkun differenti. Wieħed naħseb li tiqis kollox mhux biss il-ġeneru ġux raġel jew mara, ma kif ukoll il-karattru tal-persuna. U l-istorja tal-persuna, kif wasal fej wasal, ġifiri l-stand tijaw, mkoll.
U inti ġew, meta tiltaqa' ma' studenti li forsi ħajjifqu ftit imħabba tqala, x'inhu ma' il-guidelines li tiegħhom?
Jiena naqbel ħafna ma' Marie Therese, ġifiri jiena meta waqaft, kelli t-tifla tiegħi waqaft, ma waqafx, xi waqaft u ma waqafx. Fis-sens li bqajt nattendi darbtejn tlieta fil-ġimgħa to keep myself kif taqbad tgħid biex nibqa' nagħmel il-counseling. Eżatt, in the know u not to lose touch anke mal-professjoni. Ġifieri naħseb li kienet hija naħseb ferm importanti.
U naħseb ukoll kif qalet Marie Therese trid tippjana sew minn qabel. Trid tippjana l-ħin tiegħek, trid tippjana skont l-enerġija tiegħek, trid tippjana skont ix-xogħol li għandek. Naħseb inha ħafna jidħol ħafna planning xejn ma jsir b'mod awtomatiku jew inverted commas naturali. Naħseb li wieħed irid jippjana b'mod pragmatiku kif se jqassam ix-xogħol u kif spjegat Marie Therese sew, itqassam ix-xogħol b'mod li jekk it-tfal ikollhom demands fuqek, inti tista' tagħtihom l-attenzjoni li inti għandek bżonn, li huma għandhom bżonn, għax nemmen li in the long run ir-relazzjoni rnexxilek tibni ma' wliedek far outweighs, jiġifieri il-preġu tal-relazzjoni li jkollok far outweighs dawk is-sagrifiċċji li inti tkun għamilt biex wasalt fejn wasalt.
Mela aħna jkollna nagħlqu hawn, l-ewwel nies nixtieq nirringrazzja il-Marie Therese u l-Anne-Marie, grazzi tal-li jisibtu l-ħin biex tkunu maħna l-lum, aħna grati ħafna lejkom u anka lejn.
Same here,
thank you so much. U nawguralkom iktar affarijiet biħ. Nixtieq ukoll nagħlaq billi ngħid forsi John tkellimna ftit fuq il-counseling unit, John fidejk.
Aħna bħala counseling service tistgħu ċemplulna fuq 234-0388 jekk ikolkom bżonn tagħmlu appuntament jew inkella tiktbulna fuq counseling@um.edu.mt. Mbagħad tiġi kkuntattjati u jekk ikolkom bżonn one-off nippruvaw illi fl-istess ġimgħa narawkom bħala one-off. Jekk ikun huwa terapija, allura wieħed jagħmel l-intake interview u jiġi assenjat ma' psychotherapist, counselor jew psychologist skont il-bżonn. U minn forsi iħoss li għandu xi bżonnijiet finanzjari għal raġunijiet ta' studju, jista' jkellem is-social worker biex tagħmel rapport lill-Student Solidarity Fund.
Tajjeb. Għal min forsi huwa interessat isir jaf iktar fuqna l-YWCA wkoll hemm contact number tistgħu tużaw lilu 9960-4502. Jekk forsi xi ħadd huwa interessat jitkellem miegħi u ma' John, tistgħu taqbdu magħna via email account, ġifieri għandna viaggio.mara@gmail.com u hemmhekk tkunu tistgħu tkellmu magħna tnej. Nixtieq nirringrazzja l-esperti tagħna wkoll tal-lum kif ukoll ta' programmi oħrajn għax kienu feedback pożittiv ħafna. Nirringrazzjaw is-semmija tagħna u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa li jmiss.